Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Po pertraukėlės kalbėsime apie koronavirusą. Žinių radijo praktikantės Godos Kirkilaitės pokalbis su profesoriumi Sauliumi Čaplinsku apie tai, ar tikrai paleista nuo vadžių pandemijos kontrolė Lietuvoje. O dabar aptarsime karo Ukrainoje. Keli svarbesni epizodai vyko per savaitgalį, tai šeštadienį Aleksandras Lukašenka neteisėtai esantis Baltarusijos prezidento poste kaltino Kyvą leidus raketas į Baltarusiją. Sekmadienį tokiais kaltinimais svaidėsi ir Rusija. Tuo metu Ukraina panašu kol kas yra praradusi Lysičiansko kontrolę. Tai kas vyksta ir kas laukia toliau aptariame su karybos apžvalgininku daktaru Egidijumi Papečkiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai nuo Lysičiansko kontrolės praradimo ir pradėkime. Vietos pareigūnas, kurį cituoja CNN, sakė, kad atsitraukti iš ten buvo labai sunkus, bet teisingas sprendimas, nes kitai būtų tik daugiau netekta karių. Ar tai reiškia išties, kad šiuo metu tas miestas yra rusų rankose ir ką reiškia jo, tikėkime, laikinas praradimas?
Kol kas nėra aišku, galbūt dar pasilikus yra dalis Ukrainos karių šiame mieste. Tačiau iš esmės jau greičiausiai galime kalbėti, kad jis yra prarastas. Tai nėra labai didelis pralaimėjimas, tai yra tiesiog kare visą laiką fronto linija juda. Šiuo metu Rusijos pajėgos turi kiekybinę ugnies persvarą, kurią naudodamiesi tiesiog kaip kokiu volu, sulygina su žeme ginamus miestus ir miestelius ir vėl pajuda po truputėlį pirmin. Tai šita taktika labai pavojinga civiliams, labai greuna Ukrainos ekonomiką. Tačiau tai vienintelis būdas, leidžiantis Rusijos pajėgoms nors kiek pajudėti į priekį.
Taip, dabar ukrainiečiai sako, kad Rusija ims aktyviau veikti Donetske. Kokia ten padėtis yra šiuo metu, jūsų žiniomis, kaip apibūdintumėt?
Kol kas sunku pasakyti, kur Rusija veiks, nes taip, tai viena iš krypčių, tai tikrai išliks Donetsko sritis, nes reikia pagal jų pareikštus naujus tuos tikslus paminėtus, iškeltus, tai turi būti okupuotos pilnai Ukrainai priklausančios Lugansko ir Donetsko sritys, taip pat Zaporižiai sritis, bet vis dėlto netmeščiau galimybės, kad bus bandoma mėginti pulti ir kitur, todėl kad Rusijai privalu palaikyti įtampą, kol kas jie visuose frontų ruožuose palaiko apšaudydama artilerijos ir salvinių raketų ugnimi. Bet šiandien jau matomas buvo judėjimas gana intensyvus, vėlgi prie Charkivo apylinkėse ten traukiama sunkioji artilerija, lauko ir sunkioji artilerija nuo 152 iki 203 mm kalibro pabūklai. Ir Rusija dar kol kas mėgins atžingsnis po žingsnio, po tą metrą slinktis pirmin, bandydama sutriuškinti ukrainiečius ir užimti kuo didesnę teritoriją, bent jau, jeigu nepavyktų sutriuškinti visiškai.
Taip, šiandien Vladimiras Putinas nurodė gynybos ministrui Šoigu tęsti šitą specialią operaciją, kaip jie ją vadina. Ir štai toks klausimas. Rusija vakar apkaltino Kyjevą paleidus raketų į netoli sieną su Ukraina esantį Belgorodo miestą. Ir tai daro iš tikrųjų net ne pirmą kartą. Ir šiandien aiškina, kad tai yra Kyjevo bandymas provokuoti Rusiją. Bet iš tikrųjų, ar tai nėra vis bandymas Rusijai kurti pagrindą prieš savo žmones karui paskelbti, o ne tai specialiai operacijai, kaip jūs čia manote?
Kol kas galime būdų variantai. Vis dėlto panašu, kad iš tiesų Ukrainos pajėgus bandė atakuoti karinius objektus Belgorodo ir Kursko srityse. Tačiau dalis tų ir tikrai buvo atakuota, greičiausiai buvo atakuota tokiais bepiločiais, senais sovietiniais bepiločiais, kurie žvalgybiniai šiai, bet šiuo atveju greičiausiai tai buvo užtaisyti sprogstamųjų užtaisų. O kodėl pataikyti gyvenamuosius kvartalus? Gali būti tik todėl, kad pavyko jį numušti artimo nuotolio Rusijos gynybos priemonėms, būtent virš gyvenamųjų kvartalų. Kitas variantas, kad iš tiesų ukrainiečiai neatakavo, tik imitavo tokią ataką Rusiją ir kad tai yra ruošiamasi mobilizacijai, bet mes kaip ir matom, kad tai mobilizacijai pasiruošta Rusija, bet kada gali ją paskelbti. Jie jau nebereikia tokių, kaip ir nebereikėtų tokių incidentų, nes vėlgi matom jokio suaktyvėjimo iš Rusijos pusės. jokio suaktyvėjimo iš Baltarusijos pusės. Turėtų būti tokia labai aktyvi propagandinė fazė, kad štai mus atakavo ir vis dėlto kurti tą visuomenę, tokią įtampą, kurti tą priešiškumą dar papildomą Ukrainai. Bet štai praėjo visa diena, kadangi smūgiai buvo suduoti ar neva suduoti naktį ir kol kas nematom jokio aktyvumo iš Rusijos pusės.
Kaip Jūs manote, kuo tai yra paaiškinama? Na, mes suprantame, kad laikas, na, tikėkime, labiau atrodo yra Ukrainos pusėje, nes jie gaus daugiau ginklo, Rusijai greičiausiai jos turimas repertuaras labiau seks, kodėl Rusija, na, neskelbia tos mobilizacijos?
Nenori, Putinas nenori skelbti mobilizacijos, nes bandom kariauti tai, ką bandė daryti antrų pasaulinių karų pradžioje Hitleris, tai yra, kad Vokietijos visuomenė, šiuo atveju Rusijos visuomenė, tarsi nejaustų karo sunkumų. Karas vyksta kažkur, bet tuo metu ne Vokietijoje ir šiuo metu ne Rusijoje. Tai bandoma sudaryti tokią iliuziją. Antra, vis dėlto buvo per 30 metų, mes matom, kad suirus Sovietų Sąjungai, Rusija sugriovė savo mobilizacinius pajėgumus. Tai yra sugriovė tą sistemą, kurią turėjo sovietmečiu, buvo iš tiesų labai smarkiai grobstoma iš gynybos biudžeto. Ir šiuo metu Rusija susidūrė su to ilgalaikio tokio apsimestinio ginkluotųjų pajėgų didinimo problemomis, kad kaip ir didelį valstybę, kaip ir didelį kariuomenį, o štai reikia Ukrainoje sutelkti didesnes pajėgas ir jų nėra. Tačiau kalbant apie ilgą į laikotarpį, tai reikėtų suprasti, kad mes mastom mūsų vakarietišką logiką. Mastant Kremliaus logiką, tai Putinas nieko nepraranda per tą ilgą perspektyvą. Jis atvirkščiai turi galimybę dar labiau išlaikyti valdžią, todėl kad jis turi karą. Šalis kariauja ir yra pretekstas paaiškinti, kodėl Putinas turi likti valdžioje, kodėl įvedami tam tikri apribojimai laisvam žodžiui ar dar kažkam. O pats Putinas karo nejaučia ir jo aplinka. Jie saugiai sėdi ir jų tas karas nepaliečia, todėl tikrai Rusija vien dėl to gali tęsti karą, kad jos viršūniai to nejaučia, o Rusijos visuomenė iš to karo irgi dar nejaučia.
Kaltinimai svaidėsi ir Aleksandras Lukašenka, jis šeštadienį pareiškė, kad jo šalies kariuomenė numušė raketas paleistas iš Ukrainos teritorijos, bet jisai neigė, kad jo šalis siekia įsitraukti į konfliktą, tačiau Baltarusija yra sutelkusi, kai buvo pranešta anksčiau 7 bataliono grupės prie sienos su Ukraina ir na, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas žinių radijui sakė, kad Baltarusija pajėgi tik vykdyti kokią retorinę Putinui palankę dezinformacinę kampaniją prieš Ukrainą ir kol kas nieko daugiau. Tai ar Baltarusijoje vyrauja tokia pati logika, kaip ką tik apibūdinote Rusijoje?
Baltarusijos režimui irgi reikia turėti tokį kurstyti, tokį vat, priešo įvaizdį kurstyti, galimo pavojaus Baltarusijai, visiems Baltarusijai ir Baltarusijams įvaizdį. Ir visiškai pritarsiu krašto apsaugos ministrui, kad Baltarusija nėra pajėgi pulti. Nebuvo niekada pajėgi pulti ir visas dėmesys ir visos lėšos buvo ne kariuomeniai, visas dėmesys ir lėšos buvo represinėms struktūroms, kurios padėtų išlaikyti valdžią, tai yra padėtų kovoti su savo pačių piliečiais. Bet ilgi Lukašenka kalbėjo ne apie šeštadienį numuštas raketas, o apie prieš 3 dienas numuštas raketas. Tai jeigu tai būtų toks svarbus įvykis, jis būtų buvęs akcentuotas prieš 3 dienas. Nes aš tikrai manau, kad Ukrainos pajėgos galėjo pamėginti pasiekti tiek Rusijos lėktuvus, kurie dislokuoti Baltarusijoje ir šiuo metu nebaudžiamai kyla atakuoti taikinius Ukrainoje, civilius taikinius Ukrainoje, žudyti ukrainiečius. Iš tiesų galėjo pamėginti paleisti ir raketą, ar paleisti vėlgi bepilotį, tą patį, kad ir senų tipo užtaisytą žvalgybinį, bet susprogstamoj užtaisų, kad nors pasiekti, kažkaip pasiekti tuos paleidimų įrenginius, tą aviaciją, kuri dabar saugiai, tarsi nedalyvaudama kare, pakyla, neįskrisdama į Ukrainos teritoriją, apšaudo jos miestus, žudydama žmonės. O šiaip Lukašenka jaučia nuolatinį spaudimą iš Rusijos, bet vat, visi tie pranešimai apie raketas, jie gali praversti ir vėliau tapti tokiu pagrindu Baltarusijai stoti į karą, jeigu tą priverstų padaryti Putinas ir jeigu Lukašenka matytų, kad Ukraina jų nuomonė jau pralaimė. Nes rugpjūčio vidurį, galbūt Liepos pabaigoje, tikėtina, kad tiek Ukraina sutelks naujas pajėgas, kiek Rusija permes naujas pajėgas. Ir būtent kalbama, kad tai, ką suformavo dabar Rusija, ką formuoja savo rezervinius dalinius, kad jie būtent bus permesti į Baltarusiją ir iš tenai gali atakuoti Kyjevą. Štai tada rugpjūtį gali būti, kad Lukašenka pasinaudo šitais apšaudymais, išgalvos naujus apšaudymus, jeigu reikės, ir galbūt prisidės prie Rusijos puolimų. Bet tas galbūt tęsiasi per visą karą, nes Lukašenka bijaus visiškai nenori, tai yra Putino karas, ne Lukašenkos karas. Ir Lukašenkai tai reikia išsilaikyti sostę ir gauti tą būtiną ekonominę ir karinę ir politinę paramą iš Rusijos, kuri jam padėtų išsilaikyti sostę. Va tu flaviravimas ant peilio ašmenų.
Taip, jūs čia jau šiek tiek paprognozavote tas išvalgas, kas čiagi toliau laukia ir iš tikrųjų Ukraina iškėlė savo vėliavą Gyvačių saloje, iš ten pasitraukus rusams, tai jinai padarė šiandien, nors apie Gyvačių salą ir iš ten pasitraukusius rusus kalbėta buvo ir praėjusią savaitę. Iš tikrųjų, kaip jūs matote tą jėgų balansą dabar, kadagi Ukraina nebus pajėgi tikrai jau rimtoms kontratakoms, o ne tiems galimiems, jeigu jie iš viso atakavo Baltarusijoje ir Rusijoje tiems pasibandymams. Girdėjom čia iš ukrainiečių žvalgybos vado, jisai sako, kad pasaulis tai pamatys rugpjūtį. Jūs irgi taip manote?
Jeigu to labiau, kad Ukraina apie tai oficialiai kalba, labai sunku pasakyti, kada jau Ukraina jausi sutelkusi tais pajėgas, tai tikrai nėra nustatyta data. Bus pasirinktas tinkamas momentas, kada Ukraina manys, kad jau turi pajėgų kontrapuolimui, kadangi vakarų Ukraino šiuo metu formuojama ne viena brigada. Ir šitos brigados jau yra rengiamos pagal NATO mokymų programą karių, jos apginkluotos vakarų patiektą techniką arba vakarietišką techniką. Jose bus sukaupta pakankamai daug šarvuotos technikos, artilerijos, bet vėl išliks tas klausimas su aviacija. Nes matom aktyvesnė šiandien Ukrainos aviacija, tačiau tam, kad Ukraina galėtų pulti, jie reikalingi naikintuvai. Pati Ukraina naikintuvų negamina, vadinasi, iki rugpjūčio reikia tikėtis, kad vis dėlto ukrainiečiai sulauks bent jau tų sovietinių naikintuvų MiG-29, kurie šiuo metu yra rytiniai NATO valstybėse.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, karybos apžvalgininkas daktaras Egidijus Papečkys. Ir tai tiek šioje dalyje laidos, antroje laidos dalyje mikrofoną perima kolegė Goda Kirkilaitė.
Grįžtame po pertraukos. Primenu, jog eteryje skamba laida Aktualusis interviu, o prie mikrofono esu aš, žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė. Sergamumui COVID-19 vis didėjant, Lietuvą pasiekė labiau užkrečiamos Omikron versijos, teigia mokslininkas Mindaugas Tankūnas. Pirmadienį paskelbti statistikos departamento duomenys rodo, kad praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 50 naujų COVID-19 atvejų, mirčių nefiksuota. Apie epidemiologinę situaciją, naują koronaviruso bangą ir atmainas kalbame su medicinos mokslų daktaru Sauliumi Čaplinsku. Sveiki.
Sveiki.
Pasak duomenų mokslininko Vaidoto Zemilio Balevičiaus, Lietuvoje jau prasidėjo nauja koronaviruso banga. Ar galime taip teikti apskritai kitų Europos valstybių kontekste, kokioje epidemiologijoje situacijoje dabar yra Lietuva?
Na, Lietuva nesiskiria per daug nuo bendro Europos konteksto. Ir kaip perspėjo Pasaulio sveikatos organizacija, per paskutinę savaitę Europai net 32% išaugo registruotų SARS-CoV-2 užsikrėtimo atvejų skaičius. O kadangi tyrimų apimtis apskritai yra sumažėjus, tai manoma, kad realus užsikrėtusių augimas gali būti 5-6 kartus didesnis. Taip kad mes nesiskiriam nuo bendro europinio konteksto.
Pirmadienį sveikatos mokslo universiteto profesorius Mindaugas Tankūnas LRT teigė, jog į Lietuvą jau atkeliavo labiau užkrečiami omikron variantai. Kokie jie ir kuo jie skiriasi nuo omikrono, prie kurio mes jau pripratom?
Na, manau, kad profesorius daro prielaidą, kad jau atkeliavo, nes sekoskaitos tyrimai Lietuvoje, mano žiniom, nėra atliekami šiuo metu ir tai yra labai blogai. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija turėtų vykdyti, kaip sakant, savo tiesioginę paskirtį, kur yra suinvestuotos didžiulės mūsų mokesčių mokėtojų lėšos. Bet kadangi kitose Europos šalyse vyrauja tie nauji omikrono variantai, kaip BA4, BA5, tai pilnai tikėtina, kad jie atkeliavo ir pas mus. Beje, visiškai neseniai Indija aptiko dar vieną naują variantą, BA2.75, kuris plinta dar sparčiau, dar greičiau negu kiti omikron variantai. Na ir bėda yra ta, kad tie pakitę omikron štamai iš vienos pusės sugeba greičiau plist, pasižymi greitesnių ir lengvesnių plitimo tempų, iš kitos pusės sugeba apeiti imuninę sistemą, greičiau išvengia imuninės sistemos kai kurių elementų, na ir turi skirtingą patogeninį modelį, tai yra pasižymi didesnių tropizmų plaučiams, reiškia sukelia sunkesnę lygą. Na ir kadangi atsparumas vis tik tai imuninė apsauga įgyta arba po skiepo arba persirgus su laiku blėsta, to ypač jeigu buvo žmogus persirgęs tuo pirmojo omikron variantu, tai didelė tikimybė, kad dabar tiem naujiems omikron variantams imuninė apsauga bus labai stipriai išblėsus.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad dabartinės vakcinos nėra labai efektyvios prieš šias naujas atmainas?
Dabartinės vakcinos iš esmės pasižymi tuo, kad jos vis tik tai sukelia imuninę atmintį, imuninės atminties ląsteles generuoja, kurios nukreiptos į tos konservatyvius epitopus ir vis tik tai tam tikrą apsaugą duoda. Bet su laiku ta apsauga blėsta ir praėjus 3-4 mėnesiams pas visus jinai silpnėja, pas kitus susiformuoja, galbūt jinai dar silpnesnė, gali išblėst dar anksčiau. Bet tie žmonės, aiškiai buvo įrodyta, kad kurie buvo pasiskiepiję 3 dozėm arba 2 dozėm ir persirgė, vis tik tai pas juos imuninė apsauga išliko ilgiau. Ir vis tik tai, na, reikėtų, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas iš mūsų, na, pasirūpintume ir pagalvotume, kokia pas mus ta imuninė apsauga gali būti likusi. Atitinkamai, jeigu kas nebuvo pasiskiepęs 3 skiepo dozėm, tai labai rimtai siūlyčiau, na, pasitart su savo gydytoju ir pasvarstyti, kada tai padaryti. Galbūt jau artimiausiu metu, bet ne vėliau kaip rugsėjo mėnesį.
Ar gali prireikti naujos konkrečiai šiai atmainai skirtos vakcinos?
Ne, nemanau, kad šitai atmainai artimiausių metų galėtų išbūti sukurta ta vakcina. Bet aišku viena, kad modifikuota vakcina tai pirmajo mikron atmainai, jinai panašu, kad galbūt rudenį jau bus ir vis tik tai jinai tada dar labiau sustiprins imuninę apsaugą. Nors pasikartosiu, imuninė apsauga ir nuo skiepo, kuris buvo pagamintas tam Vuhano variantui, vis tiek jinai yra efektyvi, jeigu suleidžiama sustiprinamoji dozė. Sakysim, konkrečiai buvo įrodyta, kad vyresniem nei 60 metų asmenims pasiskiepius 4 dozę, imuninė apsauga padidėja netgi 4 kartus po vakcinacijos. O švedai aiškiai įrodė, kad 80 metų ir vyresniems senjorams esantiems globos, socialinės globos įstaigose, jie per pus, mirtingumą sumažina per pus, jeigu yra pasiskiepę 4 vakcinos dozę.
Kaip ir minėjote, sveikatos apsaugos ministerija dėl nedidelio sergamumo ir pakeistos testavimo strategijos atšaukė sekoskaitos tyrimus, tačiau greitu metu jie bus atnaujinti. Kokių dar veiksmų dabar sužinojusi apie labiau užkrečiamas omikron versijas turėtų imti sveikatos apsaugos ministerija?
Na, pirmiausiai, ministerija turėtų iš esmės keisti komunikavimo strategiją, bet panašu, kad iki šiol nelabai žmonės supranta ten dirbantis ir mes turim savotišką kapų tylą, kur, na, ta komunikavimo strategija yra reaktyvi, reaguojama tada, kai kažkas jau atsitiko, o turėtų būti proaktyvi. Tai yra iš anksto užbėgti įvykiams už akių ir aiškinti žmonėms, informuoti visuomenę ir atsakyti tuos klausimus, kurie jiems kyla ar kurie galbūt net rytoj kils, jau tai reiktų numatyti. Tai tą turinį turėtų formuoti ne kažkokie tai biurokratai, politikai, o turėtų formuoti būtent medikai kartu su komunikacijos specialistais. O ištransliuoti jau tą turinį, vėlgi turėtų tie žmonės, kuriais na, visuomenė pasitikė. Ir pirmiausiai čia turėtų eit kalba apie tam tikrų visuomenės grupių lyderius ir medikus. Ir jau seniai turim duomenų, kad, sakysim, tose bendruomenėse, kur seniūnaitis ar bendruomenės gydytoja buvo aktyvi, tai ten visiškai kiti buvo rezultatai tiek skiepų aprypties prasme, tiek ir atitinkamai mažesnių sergamumų prasme. O bendra situacija Lietuvoje yra tokia, kad vis tik tai mes turim vieną iš pačių aukščiausių perteklinio mirtingumo rodiklių pasaulyje, 7 vietoje ir 2 vietoje Europos Sąjungoje. Užtat būtų logiška, na, ramiai įvertint, kas buvo pasiekta, kas buvo gerai padaryta pirmų koronaviruso plitimo bangų metu ir priešingai, kokios yra išmoktos pamokos, kad daugiau netarytų buvusių klaidų. Na ir čia drįstu abejot, kad jeigu vėl vasara praeis taip, kad sprendimų priėmėjai ir tie, kas, na, kaip sakant, draimina, kas vadovauja visam šitam atsakui, vėl ilsėsis, tai rūdienį mes turėsim vėl tokią situaciją, kad kai kas galbūt netgi gali pradėti svarstyti apie karantino įvedimą, kas mano galva būtų didelė klaida.
Kodėl?
Kodėl? Ogi todėl, kad karantinas jau pačioj pradžioj, tiek aš, tiek visai eilė tarptautinių ekspertų sakėm, kad karantinas kaip po toks lockdownas, šalies uždarimas, gali būti efektyvus maksimaliai 3-4 savaitės neilgiau. O paskui jau jo žala gali būti daug didesnė už galimą naudą. Ir, sakysim, didelė pasaulio visuomenės dalį iki šiol glumina, kad ir ta pati Kinijos strategija, čia yra jų vidaus reikalas, bet pasiekti nulį COVID-o, uždarant šalį ar panašiai, yra neįmanoma prie šitos lygos. Nes virusas, kuris plinta per orą, orų, ir toliau vertinus tai, koks jo yra inkubacinis laikotarpis, kad trečdalis žmonių gali nejausti jokių simptomų, kad imunitetas su laiku blėsta, tai reiškia, kad pasiekti kolektyvinio imuniteto yra neįmanoma.
Kadangi visuomenė yra imunizuota, keičiasi ir pati liga, todėl ir jos valdymas ateityje bus kitoks. Taip teigia Sveikatos apsaugos ministerijos specialistė Ginreta Megelinskienė. Tai jūsų nuomonė, kuo tas valdymas, koks jis turėtų būti, kaip jis turėtų skirtisis nuo anksčiau matyto?
Tai man įdomu, ką jinai turėjo menį sakytumą, kad valdymas bus kitoks. Tai tegu ir paaiškina tada ministerijos pareigūnė, kuo jisai bus kitoks. Nes faktiškai kol kas tas atsakas ir tos strategijos atrodo sėkmingai galbūt kai kam popieriuose. Bet čia jau reikia neatsako į popieriuose ir kad na, ne viskas gražiai atrodytų planuose, kurie neaišku iš vis ar jie yra ir kaip jie yra įgyvendinami. Mes puikiai pamenam šitą situaciją, kai buvo kalbama apie didžiausius planus, kad viskas aišku kaip ką reiks daryti, o paskui pasirodo, kad vėl grįžtų prie to paties, kad nebuvo nei planų, o visa komunikacija buvo reaktyvi, o ne proaktyvi. Taip kad norėtus išgirsti, ką turi omeny ministerijos pareigūnai, sakydami, kad dabar bus viskas kitaip.
Ačiū už pokalbį, girdėjote medicinos mokslų daktarą Saulių Čaplinską. Jį kalbinau aš, žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė, o čia eteryje skambėjo laida Aktualusis interviu. Iki kitų kartų.